За последниот сегмент од програмава мислам малце да збориме за Гола планина и за тие бендови, за домашните бендови кои нас не инспирираат. Например, вас од најголем печаток, од претходниот бран, од можеби постарите бендови како Мизар, културно-медички работници, кои ви се најмилени?
Искрено, мислам дека немаме многу влијани од тој бран.
Да.
Така.
Може би тие панк бендови што се малку по-млади, како Flux, мислам дека ги имаме слушано. Ама од малку по-новиот бран, од Гола планина, мислам дека Харакири највеќе ни е инспирирано. Мислам дека се причината поради која што правиме музика.
Да. Дефинитивно и таа спрва, што имавме првата свирка со Харакири, што беше...
Укочени.
Да, укочени.
Тоа беше предобро.
Пишеме, да.
Тоа си беше прва свирка со Харакири?
Не. Прва свирка...
Прва свирка со...
Со друг бенд.
Да, аха, така.
Што не сме ние.
Да, пошто другите ни беа соло.
Да, другите ни беа соло свирки укочени. И беа добри свирки, ама првата као баш по-реална свирка беше со Харакири. Така. Кочени беше, имаше како превише луѓе.
А тој прва свирка на Вики и така да.
Да, исто со новата панарка Вики.
Баш се гледа инспирација кај вашата музика од Харакири, барем од тој поустрок елемент и особено Нов ден, што ја зборевме пред малку. Што ви се свига толку многу за, еве, например, Нов ден, синглот на...
На мене Нов ден ми е умилена песна од Гола планина. Мислам од секогаш, најдобра песна.
Така.
Мислам, се ми се свига за таа песна. Как рецитирањето, тека шо е спора, делеј, ефекто на басо, исто и гитарата и солото после на Андреј, мислам дека е стварно добро. Мислам цело сам таа песна и тапаните на Виктор на крајот се ненормални. Тебе, јазикот сив?
Да, мислам дека таа пои, не знам според мене, мислам дека таа пои се сопаѓа со нашите по-стар тип на музика. Пример, EP-то што го имаме веќе, помислам дека се совпаѓа со јазикот сив не или со Нов ден, не знам. И мен никој таа песна би е по...
Важна.
По-важна, по-инсидентална. Да. Знам кој прв пат ги слушам и уживо и се... И... Некој свирката тоа ме подсеќа и... Мислам дека повеќе инфлуенца од Дифилов ме по-порано, не или за разлика сега со нови материјал. Дефинитивно имаме и... Да, од нови unreleased материјал што ни е за Нов ден, мислам дека после совпаѓа и со рецитирањето имаме делови и со...
Особено песни има, да, ти рецитираме.
Да.
Така, да, па имаше на свирки на бината, гледам како со Тефтер, чеко читаш.
Да.
Така, мислам...
Да, после да, го собушави в Тефтер, охвајте.
само ги запамти, а?
А на вас кој ми е милена песна од Гола планина? Мислам, може од по-стариот...
Песна не би...
И од по-стариот бран може... От скрос првиот бран.
Мене барем, од Гола планина од бендовите најмилена песна, па... Мене многу ми се свиѓа, далеко од вистинското нешто албум од Луфтанца. Многу ми е... Преубав албум е, преубав. Јапонија ми е, може би, омилената песна од Гола планина, као колектив и сето тоа. Исто така, многу ми се свиѓа лайв сешенот. Мислам, многу ми импресионираше лайв сешенот на Vagina Corporation.
А, на Vagina?
На Vagina Corporation. Само тоа, све тоа да го организираш и естетиката, кај беше снимано, како беше снимано, све тоа беше ненормално. Не знам како успеале тоа да го организираат, ама преако било. Никола, например, омилен бен мој, и ова за факт го знам, е стој после.
Да.
Имаше, гледаме на Spotify в реп на крај на годината, имаше над 120.000 минути на
да,
стој после.
Да, има
така, нешто лудо беше така.
Помеѓу 100.000 и 200.000 минути на Spotify реп и се беше само стој после. Стој после, за мене многу ми значи, и не само стој после, и животни, мене многу ми значат тие бендови, пошо, не знам, баш се, како да ги објаснам.
По-нежна музика.
По-нежна музика, да, и не се баш пред твојата фаца, току така, те опуштаат, фактички, до некој дел.
Да.
И многу, еве на пример стој после многу ги меша Мартин жанровите. На некои песники има електроника, само на некои песники има крауд, на некои песники има и фолк. И мене баш тоа ми се свија, пошто не оди само кон еден жанр, туку се шири на повеќе.
Тоа баш и се гледа и во Животни на Балкан сам нивниот албум има многу фолк елементи кои на пример мене многу ми се свијаат. со стој после многу ми се свигат моментот со синтови, електроника, како полека се гради песната и како некои песни се само noise.
Да, да, баш амбиентални песни.
Амбиентални песни, да. Много е.
А сори, не ли е животни продолжеток на стој после, на некој начин?
Така нешо. Се уште нормално свират стој после, еве како например, кога свиреа на 27 или мислам декември во Буква, кога беше Лузерфест. Пак свиреа
стој после. Беше животни, да.
Беа животни, но свиреа песна.
Да, свиреа песни од, мислам, милост и не милост и немилост и дзид.
Така.
Затоа сепак не е не дека не постои веќе бендот, туше постои само што се префрлија од едно нешто на друго нешто.
Мм, под ново име.
Да, под по ново име.
Да, исто далеко до вистинското нешто. Стварно мислам дека е еден од најдобрите албуми од под Балкано.
Да, последните
неколку
години. Да, Балкано дефинитивно.
Да, мислам дека мислам како албум како целина. Многу подобар од Давор, у смисъл на, баш пак ја повторам, на целина. По-целосен е, по-кохезивен, по-конкретен е од Давор и мислам дека е многу добар. И сите песни се толку различни, ама толку и слични. Но мислам и на мен ми, особено на майка ми е доста нас. Баш се слуша, баш се слуша...
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Да, баш се слуша влијанието од Black Midi, ја мислам. Да, баш ми влијание од Black Midi, особено на таа песна. Баш ми звучи на 9-5-3 од Black Midi, шо е многу добар. Мислам, тоа е пријако.
Пријако. Да. Мене, баш ме подсети на нешто. Ти кажа, далеко од вистинското нешто, дека е, може би, е најдобар албум на Балканот моментално. Тоа баш го зборевме со Симе од Restart Music Shop. Мислам и со Мартин Джордев исто така. Мислам дека стварно има нешто посебно во македонската сцена моментално и стварно не можам да го опишам. Во други, не можам да го опишам музиката колку убаво и какви елементи зима од различни жанрови ги спојува. До сега ја немам слушато така, немам слушато бенд Call of Tanza, особено со нивниот нов албум. Мислам и демо Tape 1 беше предобар прв албум, ама далеко од вистинско нешто многу ми се истакна.
Сега мислам дека го имат пронајдено баш својот звук, го имат и усовршено и пронајдено и скрос. Демо Tape, првиот демо Tape, нели сепак се гледат влијанието и од
постпанк.
Да, од постпанк. Пример од Молчат дома баш се гледа влијанието.
Да.
Звучат на Молчат дома, ма. Далеко од вистинското, па и Давор. И Давор искрено многу... Мислам, песните индивидуално Давор ми се многу по-добри. Ако тоа има логика. Индивидуално се по-добри, ама како целину албум, далеко од вистинското нешто е.
Според мене Давор и Демо Tape 2 особено многу звучат како стои после албум. И многу инспирација
звучи како Демо Tape 1 и 2.
Демо Tape 2 и Давор.
И Давор, да, фер. Ама Демо Tape 2 не беше само Мартин со помош малце за други инструменти.
Можна, не знам, не се тука да ја прашам.
Да, мислам дека е, да. Нека само Мартин.
А така звучи реално, така звучи.
Да, поготово Демо Tape 1 и 2 многу, која вака ќе се става со стој после, многу звучат слични. И затоа звучи кога да се само Мартин да ги има направено okay. Демо Tape 1 и Демо Tape 2.
Вие мислите дека има нешто стварно посебно во музиката што се прави од новиот бранд?
Да, мислам
дека... Ама најреално, мислам дека да, вие сега бевте на турнеја и слушавте бендови од други држави. Како мислите дека ние се споредуваме со нив?
Да, мислам дека сме... Дека е баш е свеж бранд што е тука. И такава сцена единствено има забележено у Белград. На други места не сум забележал толку млада сцена. Сепак сме прилично млади, ти сме средно и почеток на факултет. Да. Мислам, нека...
И со звукови кажава дека ние имаме нешто по-оригинално за разлика од другите. Ако идеш во странство, ще приметив многу се како...
Копи?
Па не баш копи, ама пример... Па... Во смисла на веќе имаш некои граници во музиката, имаш еден жанр, но они само се држат во таа граница, тај жанр, тоа го правим и тоа. Пример, кај во Македонија и те посебно со сега што зборевме со животни, многу ми се ресува што има, како што кажав, многу има мешано од многу елементи и плюс тоа што многу ми се ресува што Мартин пак некако може да имплементира многу културни аспекти тоа од фолк или како, не знам, да се горде од кај доаѓа. Кога го кажам?
Да, што е прилично редко, да.
Што многу е редко. Тоа ми се многу свиѓа и примери кога зборуваш со него за јазикот, за
културата.
За културата, да. За традицијата. Да. Многу ми се свиѓа што тој на еден начин пробува пак да го возбуди во младата генерација и пак да слушаме нешто што
Мислам, некам многу да го терам мовето на кај Мартин. Мислам, Мартин е стварно многу битен човек, мислам, во сцена моментално, најреално, најреално. Ама мислам, некај тоа му е фамилиарно нешто, мислам, татко му, дедо му, сите биле музичари. Исто така, дедо му бил фолк, македонски народен музичар, мислам.
Да, татко.
И мислам дека баш е интересно како тие традиции, тие звуци, како ги вметнува во новата музика. И воедно мислам, брано што започна во 2020-та со Луфтанза, Харакири, Занаду, слични бендови, тоа е многу, многу одреден звук, што до сега стварно мислам и во новиот бран, мислам дека не се, не може да се постигне на таков звук. Многу свеж, многу нов и дури со многу комерцијални елементи има. Например, со Занаду.
Добре, особено, да. Мислам и со животни дека има малку. Мислам дека се движи покон инди-поп, па и има и фолк елементи, како што спомнавте, да, ама мислам дека исто животни се движи кон прилично прифатливо и музика што ја слушале и по-широка публика.
Да.
Мислам, да.
Да, баш не знам со кој зборев, но ми кажа ако Ана Балкан сам му е на Мартин обидот или да направи као поп албум со некои други елементи. Сега дали е така, не знам, ама...
Што е вашето мислење за тоа?
Што моето мислење е дека предобра музика прави, да, има некои така поп елементи се повторуваат. Као, рефренот е може повеќе да се запамти него за разлика на други песни.
Мислам, и женските вокали што се присутни на албумот, да, на Елена Васова, што се предобри.
Предобри.
Мислам да. дека се дело тоа влијание на таа поп музика.
Да.
Исто да.
Да, ама некако пак и целината е... Поми на мене делува на по-алтернативна музика, неголи... Ти се мали, мислам, моменти да прашаш некој што регуларно слуша поп музика, не верувам дека би се согласили.
Не, мислам, мислам дека сепак би им се свигало животни албум на Балкан сам. Мислам дека некој што не слуша алтернативна музика и не слуша музика обшто, добро, мислам дека
да.
На Балкан сам би бил предвор албум.
Мислам дека исто така може да е како... Бридж, како мост на
еден начин калико,
да
преди калико.
Калико ги забрани.
И калико, исто мислам дека се, тај мост. Феноменален. Да, исто феноменален бенд. Мислам дека они се тај мост помеѓу таа по широко прифатена музика, кон алтернативната музика. Сепак и они имат некои поп елементи што стварно се предобри. Да.
Така, во секој случај, мислам дека ова беше феноменален разговор. Вие како споминавте?
Супер, ви.
Супер,
фала ви на вас. Во секој случај ќе се чуеме и тоа е крајот на програмата, мислам. Имајте убава вечер.
Фала ви ново.
Фала. Чао.